Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalğasında, orta dalğada isə Bakıda 1530, bölgələrdə 1296 tezlərində dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Bakıda keçirilən QUAM liderlərinin görüşündə regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik möhkəmləndirilməsi ilə bağlı Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində Əli İnsanovun birinci məhkəmə instansiyasından şikayətinə ilkin baxış keçirilib. Bağdadda bomba partladılması nəticəsində 75 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda QUAM liderlərinin görüşündə tərəflər Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova birgə Bakı bəyannaməsi imzalayıblar. Bəyannamədə deyilir ki, tərəflər regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində birgə çalışacaqlar. QUAM-ın ikinci samitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. Samit haqqında daha ətraflı İlqar Əsun reportajında.
Prezident İlham Əliyev çıxış zamanı bildirib ki, QUAM bütün sahələrdə inkişaf edən bir quruma çevrilir. Ancaq problemlər də var. QUAM-ın üçüzünün ərazi bütövlüyü pozulub.
Hər bir ölkədə, Gürcüstanda, Moldovada, Azərbaycanda separatizm baş vermişdir. Etnik təmizləmə siyasəti baş vermişdir. Ərazimizin işğal altında düşməsi baş vermişdir. Ərazimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması başlıca şərtdir.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə bəzi MDB ölkələrinin QUAM-ın perspektivinə inanmadığını, onu klub adlandırdığını xatırladıb, indi MDB-nin özünün daha çox klubu oxşadığını bildirdi. Digər çıxışlarda da QUAM-ın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, enerji və s. məsələlərdən danışılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Condoleezza Rice-ın məktubu oxunub. Tərəflər həmçinin QUAM-ın imtiyaz və immunitetləri barədə saziş, nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə QUAM ölkələri hökumətlər arasında memorandum və digər sənədlər imzalayıblar. QUAM-ın ikinci samitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. QUAM-ın sahələr üzrə inkişaf strategiyası da qəbul edilib.
İlqar Rəsul. Bugün Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoy, Gündəli Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enola Fətullayev barəsində Cinayət Nəcəlləsinin böhtana görə açılmış cinayət işi üzrə şahid qismində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin baş istintaq idarəsinə ifadə verib. Çingiz Sultansoy media forum saytında bildirib ki, müstəntiqlə sual-cavab 2 saat çəkib və deyib ki, müstəntiq bir çox suallar verib. Jurnalistə deyiblər ki, şahid qismində Realinədə çalışan bütün əməkdaşlar nazirliyə sorğu-suala çağırılacaqlar. Ancaq Çingiz Sultansoy indiyə qədər kimin ora çağırıldığını, kimin ifadə verdiyini bilmədiyini deyib. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunan və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun birinci məhkəmə instansiyasından şikayətinə ilkin baxış keçirilib. Əli İnsanov cinayət törətmədiyini və istər ibtidai istintaqın istər məhkəmənin qərəzli olduğunu deyib. Buna görə də vəkillər onun dövlət əmlakını mənimsəməsi ilə bağlı qaldırılmış işə xitam verilməsini istəyiblər. Sabiq nazir özü isə saxlanma şəraitindən şikayət edib. Dövlət ittihamçısı sabiq nazirin saxlanma şəraitinin məhkəmə başının predmeti olmadığını bildirib və Əli İnsanovun qaldırdığı digər vəsatətlərin təmin olunmamasını istəyib. İndiyədək Əli İnsanovun vəkilləri dəfələrlə müdafiə etdikləri şəxsin saxlanma şəraiti müalicə olunmaması haqda mətbuata məlumat versələr də Ədliyyə Nazirliyi bu məlumatları təkzib edib. Sabiq nazirin müayinə edildiyini və müalicəyə ehtiyac olmadığını bildiriblər. Amerika ordusunun Əl-Qaidaya qarşı böyük əməliyyata başlamasından bir saat sonra Bağdadda maşına yerləşdirilmiş bomba partladılıb. Nəticədə 75 nəfər ölüb və xeyli yaralı var. Amerika ordusu bugün bəyan etmişdi ki, Əl-Qaidaya qarşı böyük əməliyyata başlayıb və əməliyyatda 10 minə yaxın Amerika və İraq əskəri iştirak edir. Əməliyyatın ilk saatlarında 22 yaraqlı öldürülüb. Əməliyyat Diyala vilayətində Bakuba şəhərində keçirilib. Bura Əl-Qaidanın əsas hədəflərindən sayılır. İraqın şimalında Kürdistan avtonom regionunda silahlılar 5 Kürd əskərini öldürüb. Onlar Bağdada 4 aydır davam edən təhlükəsizlik əməliyyatlarına qoşulmağa gedirlərmiş. ABŞ prezidenti George Bush və İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökumətini dəstəklədiklərini bildiriblər. Vaşinqtonda George Bushla görüşündən sonra Olmert deyib ki, Mahmud Abbasla əməkdaşlıq edəcək. George Bush Mahmud Abbası bütün Fələstinlərin prezidenti və sülh səsi adlandırıb. Keçən həftə İslamist Həmas hərəkatı Qəzzə zolağını zorakılıqla ələ keçirdikdən sonra Mahmud Abbas yeni hökuməti formalaşdırmağa başlayıb. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? QUAM-ın Bakı sammiti başa çatdı.
Вот эти четыре страны по своему политическому, экономическому, военному потенциалу, который, в принципе, все мы координируем, представляют очень важную силу.
Gələn il ali məktəblərdə hansı yeni ixtisaslar olacaq? Qəbul balı dəyişirmi?
250 bal 2-ci, 3-cü, 4-cü qrup üzrə müəyyən etdik.
Ev almaq üçün kredit almaq niyə çətinləşdirilir?
Tək işte öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar.
Azərbaycanda 8 ildir ki, insan haqlarının qorunması üzrə dövlət proqramının olmasını bilən çoxdur mu? Bu proqramın imzalandığı gün 18 iyun İnsan Haqları Günü elan olunub.
Azərbaycanda insan hüquqları qorunur.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Bakıda günün əsas hadisəsi QUAM sammiti idi. Orada hansı fikirlər səsləndi? Bəzilərini xatırladım. QUAM-a Avropa Birliyi ölkələrinin əməkdaşlıq marağı güclənir. Bu həm də onu göstərir ki, bu təşkilatın az ömürlü olacağına proqnozlar puça çıxdı. Bunu Gürcüstan prezidenti Saakaşvili deyir. Bəs konkret hansı maraqlar olub? Məsələn, bugün Bakıda QUAM-Polşa danışıqlarında Asiyadan Avropaya nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında QUAM-ın xüsusi rolu qeyd olunub. Daha ətraflı isə QUAM sammitindən, bugün başa çatmış sammitdən İlqar Rəsul danışacaq. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Yılxan.
İlqar, orada əsas qeyd olunmalı məqamlar hansılarıydı bu sammitdə?
Sammitdə bir çox məsələlərə toxundu. Çıxış eləyənlər daha çox QUAM-ın gördüyü işlərdən, perspektivlərindən danışsalar da təkliflər, ideyalar da səsləndi və QUAM-ın artıq kifayət qədər ciddi quruma çevrildiyi bildirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilk növbədə çıxış elədi. O bildirdi ki, QUAM artıq son illərdə özünü təsdiqləməklə yanaşı artıq regionda və beynəlxalq aləmdə təsdiqini tapır. Bu baxımdan o ölkə Azərbaycanın və digər QUAM ölkələrinin, məsələn, Gürcüstanın artıq bir neçə layihəni regionda gerçəkləşdirdiyini, Ukrayna ilə və Moldova ilə müxtəlif məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıldığını bildirdi. İlham Əliyev dedi ki, əslində Azərbaycan regionda bir neçə layihəni gerçəkləşdirib, o neft kəmərlərini misal çəkdi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini, Bakı-Novorossiyskin fəaliyyət göstərdiyini bildirdi. Bundan başqa, digər sahələrdə müxtəlif razılıqların əldə olunduğunu bildirdi. Azərbaycan Prezidenti QUAM ölkələrinin inkişafı ilə yanaşı ona mane olan problemlərin də mövcudluğundan danışdı və bildirdi ki, bu münaqişələrdir. Bu ölkələrin ərazisində olan Moldova, Gürcüstan və Azərbaycanın ərazisində olan münaqişələr həmin münaqişələrin onların inkişafına müəyyən qədər təsir göstərir. Ancaq bu münaqişələr deyildiyi kimi dondurulmuş münaqişələr deyil, onların həlli hər dəqiqə burada əldə edilən atəşkəs pozula bilər, ona görə də bu məsələlərə diqqət yönəldilməlidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko çıxışı zamanı bir sıra məsələlərə toxundu. O bildirdi ki, QUAM artıq kifayət qədər güclənib və artıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələdə QUAM beynəlxalq aləmdə daha çox işlər, ideyalar verməlidir, daha çox öz nüfuzunu artırmalıdır. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili çıxışında QUAM-ın barəsində danışarkən bildirdi ki, əslində QUAM ilk əvvəl dövlət başçılarını bir araya gətirən klub kimi təşkil olunmuşdur. Lakin QUAM-ın indiki vəziyyəti kifayət qədər ciddidir, yəni ciddi nailiyyətlər əldə edib, beynəlxalq təşkilata çevrilib. O, MDB barədə danışdı və bildirdi ki, artıq QUAM-la müqayisədə MDB daha çox dövlət başçılarını bir araya yığan klubu xatırladır. Çıxış edənlərdən biri də sözsüz ki, Moldovanın baş naziri Vasil Tarvel idi. O da QUAM-la bağlı danışdı, o da yeni öz təklifini verdi. O bildirdi ki, onun ölkəsi Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada ticarət evləri açmağa hazırdır. Əgər qarşı tərəflər də bu istəkdə olsalar, Moldovada hər üç respublikanın ticarət evi açılar və bu barədə səfirliklərə dərhal göstəriş də verilməsi məsələsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa digər ölkələrin, Polşanın, Rumuniyanın, Bulqaristanın rəhbərləri tədbirdə çıxış elədilər. Onlar da QUAM-ın perspektivindən, inkişafından danışdılar. QUAM-ın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı məsələsi müzakirə olundu. Fikirlər səsləndi ki, amma üzv olan dövlətlərlə yanaşı, QUAM-la əməkdaşlıqda maraqlı olan dövlətlər bir növ QUAM-la Avropa Birliyinin artıq əməkdaşlığını təmin edirlər. Bundan sonra QAM'ın sammiti yekunlaşdı, sonda bəyannamə sənədləri imzalandı. Eyni zamanda 4 dövlətin rəhbərləri mətbuat konfransı keçirdilər. Mətbuat konfransında daha çox enerji layihələri, bir də münaqişəli məsələlərə bağlı münasibətlər oldu və Mikhail Saakashvili orada bildirdi ki, heç kim indiki dövrdə ağlına gətirməməlidir ki, hansısa ərazini bir dövlətdən alıb o birisinə yapışdırmaq olar. O burada daha çox Asiyetiyanı misal çəkdi və bildirdi ki, artıq Asiyetiyanın həll olunma məsələsi başlayıb, vaxt artıq gedir və bu məsələlərin həlli sürətləndirilməlidir. Eyni zamanda Moldovanın baş naziri və Azərbaycan prezidenti də bu münaqişələrin həlli məsələsinə öz münasibətlərini bildirdilər.
İlqar, orada bir şey soruşum. Bakı bəyannaməsində o demokratiya da var. Ondan danışdılar.
Ümumiyyətlə, həm çıxışlarda demokratiya məsələsi barədə də geniş danışıldı. Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, QAM ölkələrinin əldə etdiyi nailiyyətlər onu göstərir ki, artıq QAM beynəlxalq təşkilatdır və bu Avrasiya qitəsində demokratik proseslərin inkişafına təsir edəcək bir qurumdur. Eyni zamanda o bildirdi ki, xüsusilə QAM dövlətlərinin özləri yaxın 5 ildə bütün meyarlarını Avropa standartlarına uyğunlaşdıracaqlar.
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, bugün Bakıda QAM samiti başa çatdı. İlqar Rəsul xəbər verdi bu barədə. QAM samiti Azərbaycanın vacibliyini göstərməklə yanaşı, yəni çoxu istəyir ki, Azərbaycan onunla olsun. Bəs Azərbaycanın özü kimindəndir? Samit bir köhnə sualı yenə doğurur ki, Azərbaycan qərblədir, yoxsa Rusiya ilədir. Azərbaycan söz tarazlıq siyasətini davam etdirir, bunu samit bir daha göstərdi. Politolog Hüseyin Bala Səlimovun fikrincə, bu tarazlıq siyasətinin imkanları hələ tükənməyib.
Hal-hazırda keçmiş Sovet Respublikalarının bəzilərinin, o cümlədən də Azərbaycanın qoşulması üçün iki təhlükəsizlik sistemi var. Bunlardan biri NATO, digər isə MDB təhlükəsizlik sistemidir. QAM üzvü olan dövlətlərin hamısı MDB-də təmsil olunublar. Amma bu təmsilçilik bir qədər fərqli xarakter daşıyır. Məsələn, Azərbaycan MDB-nin üzvü olsa da kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmayıb. Gürcüstan öz ərazisindən Rus qoşunlarını çıxarmaqdadır. Ukrayna NATO-ya can atır. Elə Gürcüstan da nəinki bu arzusunu gizlətmir, hətta bu haqda açıq bəyanatlar verir. ABŞ da Gürcüstanın və Ukraynanın yaxın müddətdə NATO-ya üzv olmasını mümkün sayır. Azərbaycan NATO münasibətdə bir qədər ehtiyatla davranır. Bu yaxınlarda qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında NATO-ya üzv olmaq strateji hədəf kimi qeyd olunsa da, bu istiqamətdə hələ ki tam ardıcıllıq və tələskənlik müşahidə olunmur. Ümumi təhlükəsizlik mənzərəsi belədir. 1997-ci ildə təsis olunan QAM-a gəldikdə isə bu təşkilat qısa müddət ərzində ciddi dəyişikliklərə məruz qalıb. Bir vaxtlar bu təşkilata üzv olan Özbəkistan onun sıralarını tərk edib. Amma bu hal təşkilata olan marağı azaltmayıb. İndi təşkilata Polşa, Yaponiya kimi dövlətlər maraq göstərirlər. Təşkilat açıq-aşkar ABŞ-ın himayəsini hiss edir. Təsadüfi deyil ki, Bakı sammitində ABŞ dövlət katibinin müşaviri də iştirak edir. Sözsüz ki, görüş Bakı üçün müəyyən geosiyasi dividentlər yaradır. Birdən-birə bir neçə dövlətin prezidentinin Bakıda toplaşması heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Səkkizlərin görüşündə Bakının adının strateji əhəmiyyətli məkan kimi hallanması, bunun ardınca Bakıda QAM-ın sammitin keçirməsi xarici siyasətin uğuru kimi yozula bilər. Bu məsələ ilə bağlı da başqa nə demək olar? Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Bakının xarici siyasətə yürütdüyü balanslaşdırma siyasəti ilə bağlı son vaxtlar müəyyən narahatlıqlar və narazılıqlar yaşanırdı. Bir çoxları artıq bu siyasətin tükəndiyinə işarə vururdular. Amma son hadisələr göstərdi ki, balanslaşdırma siyasəti hələ özünü tam tükəndirməyib. Hətta strateji baxımdan rəqib dövlətlərin Azərbaycanda ən strateji sahələrdə belə əməkdaşlıq etmək niyyəti var. Elə QAM sahəsində strateji əməkdaşlıq da balanslaşdırma siyasətinin bir formasıdır. Bu əməkdaşlıq əvvəlcə MDB sahəsində əməkdaşlığa alternativ kimi nəzərdə tutulsa da, qeyd edək ki, onu heç də inkar etmir. Amma sonda bir məqamı qeyd etmək vacibdir. Xarici siyasətdəki uğurlar daxili islahatlara təkan verməlidir. Üst təhlükəsizlik sistemindən NATO yeganə strukturdur ki, ardıcıl hərbi və siyasi islahatları nəzərdə tutur. MDB daha çox Rusiyanın geosiyasi ambisiyalarını təmin etmək üçündür. QAM üzvü dövlətlərinin enerji problemlərinə həssaslığı daha çox nəzərə çarpır. Qalır NATO. Bu təşkilat artıq qeyd etdiyimiz kimi həm də demokratik dövlətlərin hərbi alyansıdır. Burada təhlükəsizlik maraqları və ambisiyaları demokratik dəyərlərin vacibliyini üstələmir. QAM-da bu maraqlara cavab verən dövlətlər var. Ukraynada və Gürcüstanda hakimiyyətdə demokratik qüvvələrdir. Moldovada normal demokratik seçkilər keçirilir. Bu mənada Azərbaycan bir qədər istisnalıq təşkil edir. Burada seçkilər siyasi mübahisələrə səbəb olur. onların legitimliyini heç də hamı qəbul etmir. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər var. Siyasi hüquqlar məhdudlaşdırılıb. Bir sözlə daha çox geosiyasi alyans olan Guama hələ əsl demokratik dövlətlərin birliyi kimi baxmaq tezdir.
Bakıda başa çatmış Guam samiti nəyə göstərdi? Azərbaycan qərbləndi, Rusiya ilandı, yoxsa aktivdi, ancaq neytraldı? Bundan politolog Hüseynbala Səlimov danışdı. Guam danışıqlarında Polşa Azərbaycana turizm əməkdaşlığı təklif eləyib. Azərbaycan inkişaf elədikcə, başqa ölkələrlə əlaqələr artdıqca yeni mütəxəssislərə ehtiyac yaranır. Ali məktəblərdə də çox keçmədən müvafiq ixtisaslar üzrə yeni yerlər açılır. Bu barədə az sonra. Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında mətbuat konferansı keçirildi. Ali məktəblərdə yeni tədris ilində hansı yeni ixtisaslar yaranacaq, keçid balı neçə olacaq? Bəzi ixtisasları deyə, məsələn, turizmin konkret sahələri üzrə yeni ixtisaslar olacaq və yaxud da torpaq müfəttişliyi ixtisasa açılacaq. Daha ətraflı Səadət Akifqızı danışacaq.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası orta məktəbi ötən il bitirənlər üçün iyun ayının 22-sindən ali məktəbə sənədlərin qəbulunun başlanacağını bildirir. Bu ilin orta məktəb məzunları isə sənədlərini iyunun 25-sindən qəbul komissiyasına təqdim edə biləcəklər. Komissiyanın sədri Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə bu il qəbul planı artırılıb, amma heç də əvvəlki ixtisaslar üzrə yox. Belə ki, bir neçə ali məktəbdə yeni ixtisaslar təsis edilib. Məsələn, turizmlə maraqlananlar Azərbaycan Turizm İnstitutunda turist, sanatoriya, kurort komplekslərinin servis və tibb xidmətinin təşkili, turist və sanatoriya, kurort komplekslərində tibbi və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi, lingvistika, muzeyşünaslıq, bədən tərbiyəsi və idman, yer quruluşuna həvəs göstərənlər Bakı Dövlət Universitetində torpaq kadastrı, yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi, xarici dilləri sevənlər Bakı Dövlət və Dillər Universitetlərində regionşünaslıq, İran, Pakistan, Koreya, regionşünaslıq, Cənub-Şərqi Asiya regionşünaslığı, İndoneziya, İngilis dili ixtisaslarını seçə bilərlər. Bundan başqa abituriyentlərin seçiminə fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, informasiya işlənməsinin və idarə etmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri hava nəqliyyatında, istehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, təhsilin təşkili və idarə olunması, istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması, hərbi həkim işi kimi də yeni ixtisaslar verilib. Ümumilikdə abituriyentlər bu il 260-a yaxın ixtisas arasında seçim apara biləcəklər. Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə ötən ildən fərqli olaraq bu il keçid balları da dəyişdirilib. Daha doğrusu yalnız birinci qrupda 200 keçid balı saxlanıb. Digər qruplarda isə müsabiqəyə buraxılmaq üçün aşağısı 250 bal toplamaq lazımdır. Məlikə Abbaszadə keçid ballarının dəyişdirilməsini belə əsaslandırır.
Hər il sınaq imtahanı keçirəndə sınaq imtahanında iştirak edən abituriyentlərin bilik səviyyəsini statistik araşdırmasını aparırıq. İkinci, üçüncü və dördüncü qrup üzrə sınaq imtahanında iştirak edənlərin 50%-ı 280-300 baldan yuxarıdır. Ona görə də biz təxminən demək bu deltanı da nəzərə alıb 250 bal ikinci, üçüncü, dördüncü qrup üzrə müəyyən etdik. Amma birinci qrup üzrə 50%-dan yuxarı imtahanlarda iştirak edənlər orta nəticələr 200 bala yaxın idi. Ona görə də bu ixtisas qrupunda təəssüflər olsun ki, 150 bala çatdıra bilmirik.
Bu ilki qəbul prosesində bir yenilik də ola bilər. Əgər üçüncü qrupa, yəni daha çox humanitar fənlərin toplaşdığı qrupa 40 mindən çox abituriyent ərizə verərsə, onda imtahanlar təkcə Bakı və Naxçıvanda yox, həm də Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində keçiriləcək. Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər dövlət hesabına xarici ölkələrdə istədikləri ixtisas üzrə təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. O cümlədən xüsusi qabiliyyət imtahanından keçən, amma ali məktəbə qəbul üçün yetərli bal toplamayan abituriyentlər təhsillərini orta ixtisas məktəblərində davam etdirə biləcəklər. 2007-2008-ci tədris ili üçün ali məktəblərdə 30 minə yaxın yer müəyyənləşdirilib. Bu il ölkənin orta məktəblərini 120 mindən çox şagird bitirib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmiləri bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarında özünü sınamaq istəyənlərin sayının ötən illə müqayisədə artaraq 110 minə çatacağını proqnozlaşdırırlar.
Gələn tədris ilində Azərbaycanda ali məktəblərdə hansı yeni ixtisaslar olacaq, qəbul balı neçə olacaq, bu barədə Səadət Akif qızı danışdı. Yayda hamını maraqlandıran məsələlərdən biri buydu. Digər çoxunun marağında olan məsələ hipotekadır. Borcla pul götürüb ev almaq. Bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra isə nələri işləyəcəksiniz?
$400, $200 rusum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərçlədi üçün bələdiyə nə iş görəcək?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kənddə elə adam var. Eləsinə var 900 al, eləsinə 1000 al, eləsindən 700 al, adam var 600 al.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20.000-ə satırsa. Mən niyə 15.000-ə satıb kəndimə bir iş görməyim?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Görədil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişini kontekstdən dərhal sonra eşidə biləcəksiniz. İndi isə ipoteka problemi haqda. Problem nədədir? Problem ondadır ki, ev almaq istəyən çoxdur, bankların pulu isə az. Ona görə Milli Bank ipoteka şərtlərini sərtləşdirmək istəyir. Sərt şərtlər nədir? Onsuz da ipotekanı verməyi dayandırmışdılar. İndi nə olacaq? Bütün bunlardan Babək Bəkir danışacaq.
Təkcə öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar.
Bunu ipoteka krediti ilə mənzil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarından biri deyir. Onun sözlərinə görə şərtlər ağırlaşdırılacaqsa, ipoteka kreditinin verilməsi bir oyuna çevriləcək. Ancaq Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı deyir ki, söhbət heç də şərtlərin ağırlaşdırılmasından deyil, komissiya və sosial ipotekanın şərtlərinin fərqləndirilməsindən gedir.
Komissiya ipotekasının bazar şərtlərinə 7-çə nisbətən uyğunlaşdırılması. Bir, ikincisi isə sui-istifadə böyük arbitraj olduğuna görə sui-istifadə ehtimalının istisna edilməsindən gedir.
Rüfət Aslanlı deyir ki, komissiya ipotekasının yeni şərtləri ilin sonuna yaxın müəyyən ediləcək. Sosial, yəni güzəşli ipotekaya gəldikdə isə Milli Bankın icraçı direktoru bildirir ki, onların şərtində heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Yada salaq ki, bu ilin yanvarın 23-də dövlət başçısının sərəncamı ilə ipoteka şərtləri yüngülləşdirilmişdi. Həmin şərtlərə görə güzəşli kateqoriyadan olmayan insanlara ipoteka kreditləri 25 il müddətinə 8% ilə verilirdi. Güzəşli təbəqədən olan insanlara isə 30 il müddətinə 4%-dən çox olmamaq şərti ilə təqdim edilirdi. Ancaq sosial ipotekadan hamı bəhrələnmək imkanında deyil. Çünki güzəştlər yalnız şəhid ailələrinin üzvlərinə, milli qəhrəmanlara, məcburi köçkünlərə, idmanda xüsusi xidmətləri olan şəxslərə və hərbi qulluqçulara verilir. Əgər komersiya ipotekası bazar qiymətlərinə uyğunlaşsa, onda şərtlərin digər insanlar üçün bir xeyli ağırlaşacağı qaçılmaz olacaq. Əslində bunu Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz adi vətəndaşlar da etiraf edirdi.
Təkcə öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar. Yiyəsi var buran. Xalq bir dəfə qalxacaq, olan şeydir bir dəfə o tufan kimi.
Onu almaq üçün əlbəttə ki, belə ağırlaşdırmağı biz üçün ziyandır əlbəttə ki.
Biz aldığımız məvaziblə qeyri-mümkündür ipoteka kreditinə yaxın durmaq. Mən bir gənc kimi deyə bilərəm ki, özdə mənim yaşayış sahəsinə bu dəqiqə mənim ehtiyacım var. Elə bir şərtlərlə olmalıdır ki, bütün gənclər buna bəhrələnməlidir.
Əslində, artıq bir neçə aydır ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesi dayanıb. İpoteka fondunda deyirlər ki, onlara verilən bütün vəsait təyinatı üzrə istifadə edilib. İpoteka haqqında qanun Azərbaycanda 2 ildir qüvvəyə minib. İpoteka kreditlərinin verilməsi üçün 2005-2006-cı illər üçün üst-üstə 26 milyon manat vəsait ayrılsa da, bu ilin əvvəllərinə qədər onun yalnız 25% istifadə edilib. Şərtlərin yüngülləşdirilməsi ilə həmin məbləğin toxunulmaz qalan 75% bu ilin ilk 3 ay ərzində tamamilə istifadə edilib. 2007-ci ilin büdcəsində isə ipoteka kreditləri üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı deyir ki, həmin məbləğdən indiyə qədər yalnız 3 milyon manat ipoteka fonduna verilib. Onun sözlərinə görə il ərzində həmin məbləğin digər hissəsi də fonda köçürüləcək.
Amma bütövlükdə bugünə banklar tərəfindən son 3 ilin büdcəsində nəzərdə tutulduğu ondan artıq ipoteka kreditləri verilib və bu yenidən maliyyələşdirmək üçün artıq biz mənbələr axtarırıq.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə hesab edir ki, əgər banklar son 3 ilin büdcəsindən daha artıq ipoteka kreditləri ayırıbsa, bu şərtlərin yüngülləşdirilməsindən sonra əhali arasında ipotekaya marağın artdığını göstərir. Onun sözlərinə görə bu həm də əhali arasında evsizlik probleminin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Vüqar Bayramov deyir ki, bu ilin əvvəlində şərtlərin yüngülləşdirilməsi belə heç də bütün evsizlərə problemlərini həll etməyə imkan vermirdi. Üstəlik indi əgər komissiya ipotekası bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılsa, əhalinin ipotekaya marağı xeyli azalacaq. Vüqar Bayramovun fikrincə bu əslində ipotekanın öz əhəmiyyətini itirməsi təhlükəsinin yetişməsi deməkdir.
Faiz dərəcələrini qaldırmaq əvəzinə indikatorlar mənimsiz. Həmin kreditlər indikatorlar əsasında verilməlidir. Çox səhsiz kərarik. Demək olar ki, heç bir indikatordan istifadə olmur. Yəni mənim indikatorlar var ki, kredit faizi nə qədər olmalıdır, məbləği nə qədər olmalıdır, amma krediti kimlər almalıdır, onunla bağlı ciddi indikatorlar yox.
Vüqar Bayramov hesab edir ki, ipoteka kreditləri üçün büdcədən ayrılan vəsait də əhalinin mənzil ehtiyacı ilə müqayisədə çox azdır. Ona görə də şərtləri ağırlaşdırmaqdansa, islahatları dərinləşdirmək yolu ilə prosesi inkişaf etdirmək olar.
İpoteka ətrafında yaranmış vəziyyətdən Babək Bəkir danışdı, indi isə insan haqlarına keçək. İnsan haqları barədə söhbətimizdən əvvəl bir sualı verək ki, əgər vətəndaş özü öz haqlarını qoruya bilmirsə, o haqları kim qorumalıdır? Dövlətin belə bir institutu və vəzifəsi müvəkkili var ki, bu da ombudsmandır. Radiomuzun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur? Bakıdan Vüqar yazır, mən hesab eləyirəm ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ombudsman kifayət qədər fəaldır. O, səlahiyyətləri çərçivəsində işləyə bilir. Ancaq məhkəmələrin işinə müdaxilə etməsi üçün qanuni şərait yaradılmalıdır. Çünki əsas hüquqlar məhkəmələrdə pozulur. Bunu Vüqar yazır Bakıdan. Zürixdən, İsveçrədən Musa adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, təxmini bildiklərim budur ki, ombudsman vətəndaşları hökumətdən qorumalıdır. Amma deyəsən, bizim ölkədə tərsinədir. Elmira xanım var gücünlə çalışır ki, hökumətə qarşı olan tənqidlərin qarşısını alsın. Niyə bunu belə eləyir? Yəqin ki, bir vaxtlar Rusiyanın tanınmış hüquq müdafiəçisi Sergey Kovalyovun taleyini yaşamaq istəmir. Bunu Musa yazır Zürixdən. İndi isə insan haqlarında Azərbaycanda dünən baş vermiş bir hadisə haqda Prezidentin fərmanından 18 iyun Azərbaycanda İnsan Haqları Günü elan olundu. Niyə 18 iyun? Əvvəl onu soruşaq ki, Azərbaycanda nə qədər adam bilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması üzrə dövlət proqramı var və yaxud da var imiş. Bu proqram 1998-ci il iyunun 18-də qəbul olunub. Dünən də Azərbaycan Prezidenti bu proqramın qəbul olunduğu günü Azərbaycanda İnsan Haqları Günü elan elədi. Belə bir günün təsis olunmağı nəyin göstəricisidir və ya nəyi dəyişir? Bir də insan haqlarının qorunması proqramından niyə çox az adamın xəbəri var? Orada nə deyilir? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
İndiyə dək bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da İnsan Haqları Günü dekabrın 10-da qeyd edilirdi. Prezidentin ötən gün verdiyi fərmandan sonra isə Azərbaycanlılar İnsan Haqları Gününü ildə 2 dəfə, həm iyunun 18-də, həm də dekabrın 10-da keçirəcəklər. Amma elə həmin fərmanın ertəsi gün yenə də hüquq müdafiəçiləri bu sahədə ciddi problemlərin olduğundan danışır, söz və vicdan azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun pozulduğunu, azad seçib-seçilmək hüququnun məhdudlaşdırıldığını, məhkəmələrin müstəqil olmamasını vurğulayırlar. Həm də təkcə onlar yox, iyunun 19-da sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da apellyasiya məhkəməsindən hüquqlarının qorunmasını tələb edirdi. Yeri gəlmişkən, Əli İnsanov Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmənin bu il aprelin 20-də onun haqqında çıxartdığı 11 il azadlıqdan məhrum etmə qərarından şikayət edirdi. Apellyasiya məhkəməsində isə qərarı alınıb ki, bu işə yenidən iyulun 3-də baxılacaq. Biz isə mövzumuza qayıdaq. İnsan hüquqları müvəkkili ombudsman aparatındansa bildirirlər ki, yarandığı vaxtdan bu quruma insan haqlarının pozulması ilə bağlı 30 min müraciət daxil olub. Sıravi vətəndaşlara gəlincə. Sizcə Azərbaycanda insan hüquqları qorunurmu?
Tam yox. Addım başı pozulur.
Xəbəriniz varmı ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı dövlət proqramı var?
Mən o işlərlə maraqlanmıram. Mən
98-ci ildə qəbul olunub. Dünən isə prezident belə bir qərar verdi ki, 18-i iyun insan hüquqları günüdür. Rəsmi günün qeyd olunması. Nəyisə dəyişə bilərmi sizcə?
İnanmıram. bir gün heç nə dəyişə bilməz.
Hər bir insan qorumaq lazımdır hüquqlarını.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı dövlət proqramı var və bir də 18 iyun insan hüquqları günündə. Belə bir şeydən xəbəriniz varmı?
Yox, sözüm açıq xəbərim yox idi.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı.